Skupština. Nedeljan brief.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77, а во него преку проектот реагирај на вистинското место. Граѓанското здружение Медија Плюс, мост за граѓанско учество во локалните политики. И во вонредна состојба, Штип не заборави на загинатите во 6-априлското авиабомбардирање на градот во 1941. За прв пат во Општина Свети Николе поставени се 6 стојалишта во руралните средини. Свети Николе доби нов генерален урбанистички план. Распишан тендер за реконструкција на земјоделското училиште и ученичкиот дом во Свети Николе. Општина Карбинци на помош во соседната Општина Чешиново Облешево. Дезинфекција на заедничките простории во сите станбени објекти во Македонска Каменица. Фудбалскиот клуб Каменица Саса ја продолжува хуманата мисија за поддршка на фудбалерот Томе Јанев. Преку проектот реагирај на вистинското место, граѓанското здружение Медија Плюс, мост за граѓанско учество во локалните политики. Штипјани ги кажаа своите барања, а општината реализира поголем дел од нив. Дознајте повеќе од Весна Крстева.
Во рамките на проектот реагира на вистинското место што го реализира граѓанското здружение Медија Плюс, беше организиран јавен настан на кој во присуство на граѓаните, невладини и представници на урбаните заедници се одржа презентација за учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики во Штип. Ново јавен настан на кој што присуствуваше и штипскиот градоначелник Благој Бочварски, му беа предадени барањето од граѓаните кои што беа сумирани од онлайн анкетата и одржаните фокус групи, спроведени во рамките на проектот на Медија Плюс. Целосно е завршен водоводот до населбата Балканска, започната изградбата на канализација во населбата Долна Железничка. Улицата Јубен Иванов, која што води кон Штипската клиничка болница, е во завршна фаза. Бетониран крак на улицата Косовска, изградени 13.000 метри квадратни пешачки површини, се дел од покрупните реализирани барања на граѓаните. Граѓанското здружение Медија Плюс го следеше реализирањето на доставените до градоначалникот барања, при што беше констатирано и дека дел од барањата на граѓаните бе и дел од програмите на штипските јавни предпријатија. Од јавното предпријатие ИСАР информира дека се преземат мерки за обезбедување на канти за селектирање на отпад за рециклирање, зашто веќе е искучен договор со фирма. На повеќе места се поставени пунктови за одлагање на електронски отпад, а организирани се неколку еколошки акции. Преземени се активности за поголема безбедност на пешаците со поставување на столбчиња за забрана за паркирање на автомобилите, со што пешач Ките патеки и тротуарите се побезбедни за движење на пешаците, а од Обштината информира дека започната и постапката за решавање на проблемот со старите куќи во Штипско Новосело, донација од доктор Жан Митрев. Тековно се работи на промена на азбестните цевки низ целиот град, што беше едно од барањата на граѓаните, посебно во централното градско подрачје. До сега има изградено над 7 километри водоводни линии. Граѓаните бараа и дислокации на фарма лоцирана во урбан дел во населбата Караорман, реконструкција на стари и изградба на нови детски игралишта, изградба на нова пристапна патека до училиштето Тошарсов. Од Обштината информира дека активностите продолжуваат и дека секаде каде што е можна интервенција, ќе го слушаат гласот на граѓаните. Набавено е и пајак возило за отстранување на непрописно паркираните возила. Иако нема некој квалитет, седниците на Советот во живо се пренесуваат и на Facebook страната на Обштината. Со проектот реагира на вистинското место, граѓанското здружение Медија Плюс. Уште еднаш докажа дека е мост за поврзување и потекнување на граѓаните за поголем граѓански активизам во локалните политики, зашто ова е уште еден начин не само да се слушне гласот на граѓанинот, туку неговите барања и потреби и да се реализираат. Проектот реагира на вистинското место, Сдруженијето Медија Плюс го спроведе во соработка со Радио Канал 77 и со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија.
6 април, денот кога во 1941 година Штип при нападот врз тогашна Југославија бил бомбардиран од фашистичката авиација. Годинава поради коронавирусот и вонредната состојба, првпат беше одбележан без вообичаената масовност, а начествувањето на загинатите пред спомен плочата поставена на зградата на Народниот театар беа само градоначалникот и двајца членови на раководството на Штипската боречка организација. Пред 79 години градот бил нападнат од фашистичкиот окупатор. Катор од германските борбени авиони кои што го уништиле градот и имало многу човечки жртви. Изразуваме почит кон оние кои ги дале своите животи во минатото со една единствена цел да имаме слободна, независна и суверена држава. Тоа што денес и го имаме, рече градоначалникот Благој Бочварски. Од страна на екипи на јавното комунално предпријатие Комуналец за прв пат во општина Свети Николе, поставени се 6 стојалишта во руралните средини, и тоа Мустафино, Ерџелија, Кадрифаково, Пеширово, Црнилиште и Амзабегово. Се надевам дека во догледно време истите ќе бидат користени од нашите сограѓани, иако во моментот е забранат јавниот превоз во општината поради преземена превенција и заштита од коронавирусот. И во овие времиња мислиме на сите вас, истакна градоначалникот Сашо Велковски. Советниците на 49-та седница на Советот на Општина Свети Николе го донесоа новиот генерален урбанистички план, кој има опфат од 727 хектари, а во него е утврдено во кој правец урбанистички ќе се развива градот. Предвидени се нови локации за индивидуални куќи, станбени згради, можно за инвестиции во незагадувачка индустрија, деловни простори и социјална заштита. Со донесување на генералниот урбанистички план се овозможува донесување на деталните урбанистички планови за индустријската зона Југ, дуб за инвестирање во базен за Свети Николе, дуб за подрачје кај стадионот со кој предвидуваме изградба на куќа на спортот, вели градоначалникот на општина Свети Николе Сашо Велковски. Советот донесе одлука за ослободување од плаќање на надомест за временско сезонско користење на јавни површини за угостителските објекти на градскиот плоштад и обложувалниците за временски период од март до август 2020, како олеснителна економска мерка за последиците настанати од состојбата со коронавирусот. Министерството за образование и наука распиша јавна набавка за изведување на градежни работи за целосна реконструкција на средното општинско училиште Кочорацин во Свети Николе. Предвидена е реконструкција на земјоделското училиште и ученичкиот дом во состав на училиштето, информира градоначалникот на општина Свети Николе Сашо Велковски. Крајен рок за доставување на понудите е 22 април 2020. За сите информации и технички спецификации на проектот, заинтересираните фирми може да се обратат до МОН, вели градоначалникот Велковски. Тој истакна дека со реализација на овој проект ќе се овозможат современи услови на учениците во ученичкиот дом и во просториите на самото училиште. Општина Карбинци напомош во соседната општина Чешиново Облешево, поради тоа што општинската администрација заедно со градоначалникот се во изолација, бидејќи градоначалникот беше позитивен на COVID-19. Општинското комунално предпријатие Плачковица на општина Карбинци изврши дезинфекција во сите населени места на општина Чешиново Облешево, а беа дезинфицирани и детските игралишта. Градоначалникот на општина Карбинци Јордан Асев ги информира жителите дека на Facebook страницата на општината се објавени операторите кои што ќе бидат задолжени за онлайн испорака до домовите на граѓаните кои што ќе имаат потреба. Јавното предпријатие Камена река од Македонска Каменица започна повторна дезинфекција на влезовите и заедничките простории во колективните живеалишта. Покрај овие активности од Камена река изјавуваа дека продолжува мијењето и дезинфицирањето на сите градски улици. Во наредниот период, како што додадоа, ќе продолжи далењето дезинфициенци за сите станари во индивидуалните живеалишта. Согласно препораките и мерките донесени на состанок на Кинскиот кризен штаб на Македонска Каменица, екипи на Камена река активно се вклучени во изработката на пунктови за дезинфекција на возилата при влез во Македонска Каменица. Под мотото борбата продолжува, надежта станува посилна. Фудбалскиот клуб Каменица Саса ја продолжува хуманата мисија за поддршка на Томе Јанев, поранешен фудбалер на фудбалскиот клуб Беласица и аматерската фудбалска репрезентација на Македонија. Во рамки на акцијата, како што информираше портпаролот на клубот Дарко Гоцевски, се реализира така наречена телефонска говорница, која подразбира номинирање на социјалните мрежи преку видеа, донирање и промовирање на броевите за донации за поддршка на Томе Јанев. Меѓу првите кои го прифатија предизвикот е тренерот на фудбалскиот клуб Каменица Саса, Мите Митев. Овде е крајот на овој неделен бриф на Канал 77. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77. 11 април 2020.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.